Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այցով Երևանում է։ Տոկայև նոժանդակություն է առաջարկել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեկնարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց դեմ ուղված հայցերի լսումները։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցում անդրադարձ է կատարվել սահմանազատման խնդիրներին։ Իշխանությունների նոր նախաձեռնություն, հայոց ցեղասպանության փաստագրում, թե մոռացության մատնելու քայլ։ Լարվածության աճ մերձավոր արևելքում, արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանի օթային գրոհին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները ապրիլին հերթական անգամ այցելել են ադրբեջանական բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, նրանց հետ անհատական հանդիպումներ են տեղի ունեցել, տրվել է ընտանիքների հետ շփվելու հնարավորություն։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել և Բաքու են փոխադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանին, նախկին բարձրաստիճան զինծառայողներ Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին և նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ուզբեկստան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեհուն Բայրամովը խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին, կարևորը, որ Հայաստանը դրական արձագանքի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Ադրբեջանի ջանքերին, ասել է նախարարը։ Վրաստանի խորհրդարանը սկսել է քննարկել օտար երկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրինագիծը, նախ դրան անդրադառնում է խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ինչից հետո փաստաթուղթը առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի լիագումար նիստում։ Լսումներին մասնակցում է նաև ընդդիմությունը, քննարկումների ընթացքում տեղի է ունեցել միջադեպ ծեծ կրտուկ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի հանդրահավաքը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի շփումները նախապատրաստվում են և հնարավոր կլինեն տեսանելի ապագայում, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Կոնգրեսի ղեկավարները երեկոյան հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինային և Իսրայելին ռազմական օգնությունն անհապաղ հաստատելու անհրաժեշտությունը։ Արևմտյան քաղաքական վերնախավը ագրեսիվ հայտարարություններ է անում Ռուսաստանի ռազմավարական պարտության մատնելու անհրաժեշտության մասին, բայց նրանք, ովքեր ցանկանում են դա անել, պետք է չմոռանան, որ գործ ունեն միջուկային տերության հետ։ Այդ մասին 10 լրատվական գործակալությանն ասել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ցանկանում է Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում հրադադար ապահովել Փարիզում այս տարվա օգոստոսին կայանալիք օլիմպիական խաղերի ընթացքում։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը Օնդա Կերո իսպանական ռադիոկայանի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ մերձավոր արևելքը հասել է Անդունդի եզրին և կոչ է արել անհապաղ մեղմել Իսրայելի և Իրանի միջև առաջացած ճգնաժամը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղազախստանը ևս մտադրություն հայտնեց օժանդակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, այդ մասին ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, ով պաշտոնական այցով այսօր ժամանել էր Հայաստան։ Նշեմ, որ միջնորդական առաջարկները բավականին շատ են։ Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան, նաև Թեհրանը, երեք գումարած երեք ձևաչափը, Վրաստանն է մի քանի անգամ առաջարկել բանակցային հարթակ մադրել, հիմա էլ Ղազախստանը։ Տոկաևը անցած ամսին Ադրբեջանում էր, որտեղ մարտի 11-ին Իլհամ Ալիևի հետ կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը պատմական մեծ հաղթանակի է հասել, վերականգնել է իր պետական ինքնիշխանությունը և Ղազախստանի ժողովուրդը այդ կապակցությամբ մեծ ուրախություն է հայտնում։ Տոկաևը և Ալիևը այցելել էին նաև Շուշի։ Այսօր Տոկաևը բանակցել է Երևանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ղազախստանը ողջունում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ձգտումը, այսօր հայտարարել է մեկօրյա պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, հավելելով. Երևանն ու Աստանան պայմանավորվել են ակտիվորեն համատեղ աշխատել, մասնակցել խաղաղության գործընթացին։
Բարձր գնահատում Հայաստանի ձգտումը Հարավային Կովկասում վերականգնելու տրանսպորտային կապերը։ Այդ իմաստով ողջունում ենք մեծարգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս հայտարարեց, որ անդրադարձել են Հարավային Կովկասում անվտանգության եւ կայունության ապահովմանը, ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատել Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն եւ տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը Երևանի եւ Բաքվի միջեւ արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։
Անդրադարձել ենք Հայաստանի Հարաբերության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։
Կողմերը քննարկել են նաև տնտեսական եւ ներդրումային համագործակցության հարցեր, ընդգծելով, որ պետք է մեծացնել արտահանման եւ ներմուծման ապրանքների ցանկը։
Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտահանման ծավալը հասնել 350 միլիոն դոլարի նշաձողին։ Պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները արդյունաբերության, ֆինանսների, նորարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության եւ այլ ասպարեզներում։
Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է հայտարարություն։ Տոկաևը Փաշինյանին պաշտոնական այցով հրավիրել է Ղազախստան։ Քննարկվել են նաև մշակութային կապերը խորացնելու հարցեր։ Երկու երկրների համալսարաններում կստեղծվեն հատուկ հանձնաժողովներ, ուսումնասիրելու ղփչակ լեզվով ծրագրերը, որ գրի են առնվել հայատար։ Այսօր նաև երկու երկրների մայրաքաղաքները, Երևանն ու Աստանան, հրճակվել են քույր քաղաքներ։ Երկու մայրաքաղաքներում նաև պուրակներ կստեղծվեն։
Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ քննարկում է փոխադարձության սկզբունքով Աստանայում հայ գրերի գյուտի հեղինակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան պուրակի և Երևանում Ղազախ բանաստեղծ ղազախական գրականության հիմնադիր Աբայ Կունամբայևի անվան պուրակի հիմնումը։
Տոկաևը նախագահի պաշտոնում առաջին անգամն էր Հայաստանում։ Սա վերջին երկու ամսվա ընթացքում Ղազախ պաշտոնյաների արդեն երկրորդ այցն է Հայաստան։ Մարտին Երևանում էր նաև Ղազախստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանն ու Ղազախստանը գործընկերներ են ԵԱՏՄ-ում ու նաև ՀԱՊԿ-ում, որին անդամակցությունը Հայաստանը սառեցրել է։ Ղազախստանը, սակայն, առավել սերտ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Օրինակ, Աստանայում 2014 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստում հենց Ղազախստանի նախագահ Նորսուլթան Նազարբայևի միջոցով էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախապայման դրել, որի համաձայն Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը պետք է անդամակցի միջազգայինորեն ընդունված սահմաններով առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Նազարբայևն այդ ժամանակ Ալիևի նամակնել էր ընթերցել հավաքվածների համար։ Մոտ 1 ամիս առաջ Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այցելել էր պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից գրաված Շուշի և Ֆիզուլի։
Ազգային ժողովի ճեպազրույցներից առանձնացնենք սահմանազատման հարցով հնչած տեսակետները, սա հիմնական կետերից մեկն է, որտեղ կողմերը համաձայնության չեն գալիս, որևէ քարտեզ հիմք չի ընդունվում կարգավորման համար, իսկ սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումից հետո Ադրբեջանը պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզում ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները։ Ազգային ժողովում սահմանազատման վերաբերյալ հնչած կարծիքները ներկայացնում է Շողիկ Գալստյանը։
Տավուշին հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության բանավեճն այսօր նաեւ խորհրդարանական ճեպազրույցների առանցքում էր։ Իշխանության հավաստիացումները, թե առանց իրավական հիմքերն արձանագրելու չի կարող որևէ գործընթաց մեկնարկել, ընդդիմությանը չեն համոզում։ Պնդում են, մինչ սահմանազատման հանձնաժողովը Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, այդ թվում իրավական հարցերը համաձայնեցնելու շուրջ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի մասին զանգերով նոր կապիտուլյացիա է նախապատրաստում։
Մեր Գրիգորյան ինչ անում է, լավ է անում, թղթով է անում, լավ, այսինքն գնանք, չափենք, տեսնենք իրավապայմանագրային բազան որն է, քարտեզը որն է, ինչ է եղել, բայց ինքը ինչ անում, դա շիրմա է, շղարշը։ Պրոցեսը գնում է Ալիև Փաշինյան մակարդակով, և Ալիև Փաշինյան մակարդակով կապիտուլյացիա ենք ականատես։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծի 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամության մասին իշխանությունն արդեն 1 ամիս է խոսում է, այն ներկայացնելով որպես սահմանազատում։ Բաքուն սակայն պահանջում է այդ գյուղերն անհապաղ վերադարձնել առանց սահմանազատման սկզբունքները համաձայնեցնելու։ Փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը անցած շաբաթ բացառել էր որևէ հատվածից սահմանազատման իրականացում, քանի դեռ հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված չեն։ Վարչապետը մինչդեռ ոսկեպարծիների հետ հանդիպմանն ասում էր, թե ըմբռնում կա սահմանազատումը սկսել այդ հատվածից, հակառակ դեպքում զգուշացնում էր մոտալուտ պատերազմի մասին։ Արդյոք այդ վտանգականխելու համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն առանց իրավական հիմքերի ամրագրման կկատարի 4 գյուղերը վերադարձնելու Բաքվի պահանջը։ Իշխանական խմբակցության քարտուղարը շեշտում է, առանց իրավական հիմքերի որևէ գործընթաց տեղի չի ունենա։
Մենք ինչ անում ենք։ Ելնում ենք իրավական հիմքերից, դրա համար պրոցեսները դանդաղ են գնում, որովհետև ցանկացած քարտեզ, ցանկացած միլիմետր պետք է իրատակ ունենա փաստաթուղթ, իրավական հիմք։ Առանց դրա մենք առաջ չենք շարժվելու։ Ով սրանից դուրս բանը ասում մեր մասին, որ մենք իբր առանց իրավական հիմքերի պրոցես ենք ներառում, պարզապես շարքային ստախոս է։
Մեղրիում զինվորական Ուրալ մեքենայի ձորն ընկնելու հետևանքով 4 զինվոր էր զոհվել, հարազատները պնդում են, որ մեքենան անսարք է եղել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պապուստովի Ուրալով հանել են 30 հոգուն, ասում են, ոչինչ մեկի չեք, Օմերնի ով սաղմնա։
Մեղրիում ձորն ընկած զինվորական Ուրալի վարորդ ժամկետային զինծառայող Հովսեփ Համբարձումյանի հարազատները պնդում են, մեքենան անսարք է եղել, 8 ամսվա ծառայող Հովսեփ այդ 8 ամսում ահազանգել է այդ մասին։
Ես պահանջում եմ, եթե արդարություն կա, ազգային անվտանգությունը կարող է շոֆերը շպիոն է, տարի ուզեցել 25 հոգուն մորթի։ Մի հատ գնացեք տեսեք հլի ինչա, ինչա արե։ Ինչ են խոսած են մենք ծնողներով, փեսով, քվորով, ինչի մասին են խոսած, որ այդ մեքենան ասարկա, ասարկա, ասարկա։
Մեքենաներից, ուրավներից հեռու մոր հետ անգամ զինծառայողը միայն մեքենայի անսարքությունից է խոսել։
Միշտ ասում էր մամ, ասում էր, «Էս ավտո խարաբ ավտո է,
ասարկ
ավտո է, կցել են ընձի»։ Ես էլ ասում էի, «Բալես, հանգարց չքշես, հանգարց այդ ավտոն դու չքշես»։
Ողբերգական այդ վթարի հետևանքով 4 զինծառայող մահացավ, 20-ը տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոցներում են։ Հովսեփը բազմաթիվ կոտրվածքներով վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Ողնաշարի ջարդվածքով, դոշերի ջարդվածքով, կնունքների կոնքատեղերի ջարդվածքով Ford-ով դնեն Մեղրից 21-ի օր դարում հիվանդ բերեն։ Ես զարմանում եմ ուղակի, զարմանում, էլի ասենք աբսուրդ է։
Վեմիր Հովանիսյանը դեպքից մի քանի օր առաջ է խոսել Հովսեփի հետ։ Զինծառայողը մարտական հերթապահության է եղել։ Հարազատներն ասում են, որպես վարորդ զորակոչված տղան այդպես էլ մեքենա չի վարել, մարտական հերթապահության են ուղարկել, քանի որ նրան կցված Ուրալն անընդհատ անսարք է եղել։
Ինքը կյանքում ոչ զիլ տեսել է, ըստ էմ մի հատ քնություն են տվել 4 ասֆալտին, հանել են սարի գլուխ, 8 ժամ այդ մարդ իր 8 ամսա մեջ 8 ժամ ռուլին չի նստել, 18 տարեկան զինվորին խի 30 հոգի չթույլատրված ազնակազ լցում են մեջը սարի գլխին, բրախում են, ասում են, գնացեք, ոնց հասնում եք տեղ հասեք։
Դեպքի օրը ապրիլի 12-ին ասել են, մեքենան սարքին է, ըստ հարազատների 2 դիրքի անձնակազ պիտի տեղափոխեր։
Առաջին այդ ավտոն բանով են խոտ տվել, ինքինան խոչինգ է, բրթելով են խոտ տվել, խոտ են տվել, երեխուն հանել են սարի գլուխը, ազնակազմին լցել են մեջը ու անսարք վիճակում, էլ բար չկա ասելու, բարերը, ես ուղղակի ամփոփություն, ասենց ամփոփություն, հրամանատար իրականգար երեխուն կնստեցներ այդ կաբինկի մեջը, սարի գլխից ասել մի հատ տար մեղրի, ակարակ տար, հենց հանել են դքի վրա այդ ավտոն, խոտը հանցրել են, մի հատ խելքով կայացած մարդ չէ, որ զիլը խոտ չեն տալի ուքշեմ, ու թատմասվր պտի իրան օթելի, որ տորմուս պահի։
Մեքենան զինվորներով ձորն է ընկել 500-600 մետր։ Հարազատներն ուզում են, որ պատասխանատվություն կրեն բոլոր այն մարդիկ, որ զինվորի ձեռքին անսարք մեքենայի բանալի են դրել ու հրամայել տասնյակ զինվորների տեղափոխել Նռնաձորի դժվար ճանապարով։ Քրեական գործ է հարուցվել, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, արգրավել են մեքենայի շահագործման պահանջներին, տեխնիկական ընդհանուր վիճակին, շահագործելիությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Հարցաքննվել են թե զինծառայողներ, թե հրամանատարներ, նաև ամասի տրանսպորտային միջոցների անվտանգության պատասխանատուներ, նշանակվել են փորձաքննություններ։
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ, Ադրբեջանի միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի լսումները, ենթադրվում է, որ այդ գործը կշարունակվի մոտավորապես 2 շաբաթ, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում շարունակվում են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով բանավոր լսումները։ Մինչև ապրիլի 19-ը միջազգային դատարանը կլսի հայկական կողմի բողոքը 2 փուլով։ Այսօրվա լսումները սկսվեցին ադրբեջանական կողմի առարկություններով։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը այսօր իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց պատերազմի նախորդող եւ հաջորդող հետևանքներին, ընդգծելով, թե Հայաստանը չկարողացավ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ, փորձելով լուծել վեճը։
That is because Armenia failed to engage in negotiations with Azerbaijan in an attempt to settle that dispute.
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացված գանգատը վերաբերում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիային, որի շրջանակում Երևանը ներկայացրել է մի շարք հայցապահանջներ։ Դրանք վերաբերում են տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից ատելություն կարոզող քաղաքականությանը։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչի պնդմամբ, սակայն, միջազգային դատարանին ուղված Հայաստանի բողոքը ըստ էության պետք է մերժվի, քանի որ այս հարցերը դատարանի իրավասության ներքո չեն։
Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ընդունում միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների այլ միջազգային իրավունքի ենթադրյալ խախտումները։ Ընդհակառակը շատ լուրջ է վերաբերվում նման մեղադրանքներին։ Արկա տվյալները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը չի խուսափում իր քաղաքացիներին դատա պարտել համապատասխան դեպքերում, երբ մեղադրանքն ապացուցված է դատավարության ընթացքում։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը վաղը կներկայացնի իր առարկությունները։ Մոտ 2 ամիս առաջ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չէր բացառել, որ Հայաստանը կհրաժարվի Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերից, միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանն էլ հրաժարվի։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ հայցերից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա եւ հայկական կողմը շարունակում է դրանց ուղղությամբ աշխատել։
Մենք այնինչ որ տարել ենք միջև հիմա, շարունակում ենք տանել առաջ բոլոր իրավական գործընթացները եւ եվրոպական դատարանում եւ Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում։
Բացի Հագայի դատարանից, Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել նաև Եվրոպական դատարան։ Առաջին միջպետական գանգատը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին եւ դրան հաջորդող խախտումներին։ Երկրորդ գանգատը վերաբերում է տարբեր փուլերում գերեվարված հայերի նկատմամբ ապօրինի դատավարություններին։ Երրորդ բողոքը Հայաստանի սուվերեն տարածքում ադրբեջանցիների զինված ստորաբաժանումների ներկայությանը եւ դրա հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումներին։ Չորրորդ գանգատը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումներին։ Այն ներառում է նաեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի Արցախահայերի բռնի տեղահանության փուլը։ Հաագայում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ներկայացրած հայցադիմումի բանավոր լսումները տեղի կունենան ապրիլի 22-ից 26-ը։
Անդրադառնանք հայոց ցեղասպանությունը փաստագրելու թե մոռացության մատնելու պնդումներին։ Հիշեցնեմ, որ կոնկրետության հարցը մի անգամ արդեն շոշափվել է Եվրոպական դատարանում 2013 թվականին Դողու Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի ժամանակ։ Ավելի մանրամասն այդ գործից կպատմեմ երեկոյան մեր եթերաժամին։ Հիմա տեսնենք, թե կոնկրետության հարցը ինչու է բարձրացվել Հայաստանում եւ ինչ մեկնաբանություններ կան։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կարող է միլիոն ու քեսի, կարող ավելի շատ կամ քիչը։
Սա թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է։ Պահանջում են, ասում են, դեռ որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել եւ ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված հայրենակիցների ամբողջ ցանկը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականում 3 հայտարարեց խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, շեշտելով, թե պետք է ունենալ ցեղասպանության ենթարկված միլիոն ու կես հայերի ազգանունները, որտեղ, ինչպես, ինչ պայմաններում սպանվեցին։ Այսօր արդեն խորհրդանական ճեպազրույցներում Քոչարյանը վերահաստատեց եւ պարզաբանեց, թե որն է այդ նախաձեռնության նպատակը։
Պարզ նպատակ, որպեսզի մենք իմանանք, մեր ամեն մի միլիոն ու կես մեր հայրենակիցների հասցեները, տեղերը, դա շատ կարեւոր է մեր ապագայում, նաեւ մեր հարաբերությունների կառուցման համար։ Ապրիլի 24-ը դեմը միլիոն ու կեսը 2 միլիոն էր, թե պակաս էր, այսինքն դա պետք է անի խիստ հասցեական, բայց դա եթե չեն կարձանագրում, միշտ կարա հակառակողը ասի, որ էպսի բան չի եղել։ Եվ մինչև հիմա էլ ասում է։ Պատմի զգացեք, շատ կարևոր թեմա է։
Ցեղասպանագետ, ցեղասպանության թանգարանի նախկին փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը իշխանության այս նախաձեռնությունը խիստ վտանգավոր է համարում, հիշեցնելով. Ցուցակներ կազմելու գաղափարը թուրքական ժխտողական թեզերից մեկն է, որը շրջանառում են դեռ 1960-ականներից։
Ամենավաղ թեզերից մեկն է, որը ասում է, որ զոհված հայեր մեկը ստուգելու դա սուտ է, նման բան տեղի չի ունեցել, և եթե հայերը ստում են թվի հարցում, ուրեմն նրանք նաև ստում են ամբողջ երևույթի հարցում։ Պահանջում են, ասում են, դե որ 1.5 միլիոն հայ կա, դե ցուցակները տվեք կամ ներկայացրեք։
Բայց ցուցակ ունենալը դա թուրքերի,
թուրքերի թեզն է, որ իրենք մի շրջանառում են։ Առավելևս, որովհետև իրենք ասում են, որ նախ այդքան հայ չէր ապրում Օսմանյան կայսրության, որ այդքան զորտար եւ այլն։
Ցեղասպանագետն ասում է, թուրքերի ցուցակ կազմելու այս թեզին Երևանը մշտապես հակադարձել է, որ բոլորովին իական չէ, թե որքան մարդ է զոհվել, քանի որ ցեղասպանությունը թիվ չէ, դա մարդկանց խմբին ոչնչացնելու մտադրված գործողություն է, և կապ չունի, թե այդ խմբում քանի մարդ կա։ Մասնագետն օրինակ է բերում բոսնիական ցեղասպանությունը, որի ժամանակ սպանվել է 7000 տղամարդ, և այն միջազգային դատարանի կողմից ճանաչվել է որպես ցեղասպանություն։
Թվերը բոլորովին կարևոր չեն երևույթը ցեղասպանություն կոչել կամ չկոչելու առումով։
Ցեղասպանագետն ասում է, այն որ Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայ է ցեղասպանությանը զոհ գնացել, որևէ մեկը Թուրքիայից բացի Կասկածի տակ չի դրել, և Հայաստանի իշխանությունը հենց ինքը իր այս նախաձեռնությամբ Կասկածի տակ կդնի այդ փաստը։
Եթե Հայաստանը սկսի այդպիսի գործընթաց, կստացվի, որ Հայաստանը ինքն էլ է Կասկածի տակ դնում,
որ Հայաստանը ինքը իշ թվերին տարիներ, տասնամյակներ շարունակ հնչեցված թվերին չի հավատում, և իրեն պետք է դա անել, որպեսզի ինքը նույնիսկ ինքը առաջիներ դին հավատա, որ էլ եմ կրկնում, տարօրինակ է, որովհետև մենք ունենք կոնսենսուս միջազգային գիտնականների կողմից, համաշխարհային ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը երկու բանաձև ունի ընդունված, որը հաստատում է, որ կատարվածը, այսպես գիտական փորձաքննության ենթարկված, տվյալ է, որ հայոց ցեղասպանությունը իրոք ցեղասպանություն է, և ասենք եթե մենք չունենք կասկած ոչ մեկի կողմից, շատ տարօրինակ կլինի, որ մենք հայերս առաջինը սկսենք կասկածել դրա վերաբերյալ։
Մերձավոր արևելքի իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ լարվածության աճը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում, և կոչ է արել առաջնահերթություն տալ երկխոսությանը։ Ապրիլի 13-ի ուշ երեկոյան Իրանը շուրջ 300 անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ։ Առանձնապես վնասներ չկան, դրանց մեծ մասը օդում ոչնչացվեց Իսրայելի և դաշնակիցների կողմից։ Հիմա հարց է, արդյոք Իսրայելը կպատասխանի Իրանին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իսրայելի ռազմական կաբինետն այս պահին փակ դռների հետևում քննարկում է Իրանին պատասխան հարվածներ հասցնել, թե ոչ։ Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության տեղեկություններով նիստից առաջ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունը Նեթանյահուի կառավարության Իրանի դեմ ուժային գործողությունների մի քանի տարբերակներ է ներկայացրել, դրանց ընտրությունը թողնելով երկրի քաղաքական ղեկավարությանը։ New York Times-ի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն Իսրայելի իշխանություններին կիրակի օրը կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել, նշելով, թե այն հանգամանքը, որ Իրանի կողմից արձակված անօթաչուների և հրթիռների 99% հոծվել է, արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է։ Իսրայելին նույն ուղերձներն են հղում նաև արևմտյան Եվրոպայի առաջատար պետությունները։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ իրադրության հետագա սրումից խուսափելու համար, դրա համար պետք է համոզենք Իսրայելին, որ պատասխանը ոչ թե իրադրության էսկալացիայի, այլ Իրանին մեկուսացնելու տեսքով պետք է լինի, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական Լոնդոնի տեսակետը Փարիզի մոտեցումներից եւս գրեթե չի տարբերվում։
We are urging them as friends.
Որպես Իսրայելի բարեկամներ մենք կոչ ենք անում նրանց առաջնորդվել բանականությամբ, այլ ոչ թե հույզերով։ Իսրայելը պետք է ընդունի, որ Իրանը պարտություն է կրել, քանի որ նրա հարձակումը ձախողվել է։ Կարծում եմ, որ իրադրությունը չսրելը ճիշտ քայլ կլինի, հայտարարում է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը։
And I think that the right thing to do is not to escalate.
Իրանը իսրայելական հակամարտությունն ի դեպ այն եզակի դեպքերից է, երբ արևմուտքի և Մոսկվայի մոտեցումները համընկնում են։ Մենք տարածաշրջանի բոլոր պետություններին զսպվածության կոչ ենք անում, իրավիճակի հետագա լարումը որևէ մեկի շահերից չի բխում, այսօր նշում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Իսրայելի և Իրանի լարված հարաբերություններն անցած գիշեր քննարկում էին նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստի ընթացքում։
The Middle East is on the brink.
Մերձավոր Արևելքն այժմ պատերազմի շեմին է, տարածաշրջանի ժողովուրդներն ավերիչ լայնածավալ հակամարտության իրական վտանգի առջև են կանգնած։ Այժմ սակայն լիցքաթափման և լարվածության թուլացման պահն է, հայտարարում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Now is the time to defuse and de-escalate.
Պաշտոնական Թեհրանն իր հերթին հստակորեն հայտարարում է. Ապրիլի լույս 14-ի գործողությունն իր նպատակներին հասել է, Իսրայելի դեմ հետագա քայլերի մասին այժմ խոսք չկա եւ միջազգային հանրությունը պարտավոր է հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Մեր խորհուրդն Իսրայելի դաշնակիցներին հետեւյալն է. գնահատեք Իրանի գործողությունների համաչափությունը։ Իրանի հասցեին անպարկեշտ հայտարարություններ հնչեցնելու փոխարեն լավ կլիներ, որ դուք Իսրայելին զգուշացնեք, որ դրա հետագա չարամիտ գործողություններն անասելի ծանր հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարում էր Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։
Խիշտանդարի է ջումհուրի իսլամի Իրան։
Վրաստանի իշխանությունները, չնայած արևմտյան դաշնակիցների հորդորներին, շարունակում են համառորեն առաջ մղել օտարերկրյա գործակալի մասին օրենքի նախագիծը։ Խորհրդարանում այսօր քննարկումների ժամանակ բռունցքներ են բարձրացել Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովում մեկնարկեց այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին աղմուկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները ծեծ կրտուքի ընդդիմության բողոքի ցույցերի Թբիլիսիի մերձավոր դաշնակիցների կոշտ քննադատության ուղեկցությամբ։ Նիստնացնում է սահմանափակումների պայմաններում խորհրդարանի շենքում անվտանգության դեղին մակարդակ է հայտարարվել, ինչը հիմք է տվել իշխանությանը կրճատել լրագրողների ներկայությունը։ Անդիմադիրները տեղում են, սակայն նրանց խոսափողն էլ անմիջապես անջատվում է, երբ փորձում են արտաբերել ռուսական օրենք տերմինը։ Դալիճում այդ ձևակերպումն օգտագործելու իրավունք վերապահվեց վրացական երազան կիշխոխմբակցության ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեին։ Ոչ ռուսական օրենքին, հայտարարեց Մդինարաձեն, ինքն էլ ընդունելով, որ ասածը շատերի համար կարող է սենսացիա թվալ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Վրաստանում ռուսական օրենքներ չեն ընդունվում, պնդում էր օրենսդրական նախաձեռնություն նորակարգ վերադարձրած խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը։ Մեկ տարի առաջ միջազգային ճնշման արդյունքում չեղարկված և կրկին խորհրդարան բերված վիճահարույց օրինագծի համաձայն այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% նոտարերկրյա ծագում ունի, պետք է տարեկան հայտարարագիր ներկայացնեն։ Հակառակ դեպքում օրենքը մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք տուգանք է նախատեսում։ Ընդդիմադիրները միջդեռ համոզված են իրենց բնորոշման ռուսական ծագում ունեցող օրենք ընդունելով Թբիլիսին ցանկանում է Կրեմլին հաճոյանալ, միաժամանակ անկախ ձայները լրացնելու մահակ ձեռք բերել։ Օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ խորհրդարանի իրավական հանձնաժողովում թեժ քննարկումներն ի վերջո վերածվեց ծեծ կրտուքի։ Քաղաքացիներ հնդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էլիսաշվիլին տեղից հարձակվեց ամբիոնից ելույթ ունեցող իշխանական պատգամավոր Մդինարաձեի վրա և բռունցքով հարվածեց։ Գործընկերոջը, ինչից հետո քաշքշուկ սկսվեց, նիստն ընդհատվեց։ Նրանք մեզ քաշ են տալիս, Ռուսաստան, մենք կամ վրացի ենք, կամ ստրուկ ենք, կամ ստրուկ չենք, մենք չպետք է ընդունենք այդ օրենքը, սկանդալից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր անդիմադիր Էլիսաշվիլին։ Այս մեղադրանքներին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն էլ իր նստավայրում Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպաններին էր փորձում հակադարձել, հավաստիացնելով, որ Եվրամիության թեկնածու անդամ Թբիլիսին նման օրենք ընդունելու միայն մեկ նպատակ ունի՝ ֆինանսական թափանցիկություն ապահովել։ Ընդ որում, ըստ վրացական կառավարության հաղորդագրության, վարչապետ Կոբախիձեն քննադատել է արևմտյան երկրների դեսպաններին, որոնք կասկածի տակ են դնում օրենքի հետ կապված Թբիլիսի նպատակներն, առաջարկելով թեմայի շուրջ ուղիղ եթերում հրապարակային բանավեճ անցկացնել Վրաստանի իշխանությունների և երկրում հավատարմագրված դեսպանների մասնակցությամբ, որի ընթացքում, ինչպես շեշտել է Կոբախիձեն, կողմերը կներկայացնեն իրենց փաստարկները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։